слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день на підтримку жертв катувань. При цьому нещодавно керівництво МВС, Мін'юз, ДБР і прокуратура оголосили про черговий етап наступу на поліцейське насильство. Якою ж є нині ситуація з тортурами у відділках, як просувається, зокрема, розслідування у Кагарлицькій справі, ми розпитали заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Пропоную послухати його відповідь.
То в Соединенных Штатах Америки, по данным исследования BBC, с которым я ознакомлен, в год от рук полицейских, от их пыток и убийств погибает около 1000 человек. А недавние события в Соединенных Штатах показали, что там просто есть народное восстание из-за того, что полицейские убивают и душат людей. Особенно это касается людей небелой расы. Что касается Украины, то национальная полиция реагируют на каждый случай жалоб о пытках или же неправомерных действий со стороны полицейских. В случае ситуации в Кагарлыке, когда женщина и мужчина были подданы нечеловеческому обращению, а девушка изнасилована сотрудниками полиции, уже бывшими, то в течение часа после сообщения о том, что были такие действия со стороны сотрудника полиции, они были задержаны и переданы в руки следствия. Эти два бывших уже полицейских задержаны находятся в следственном изоляторе, их ждет суд и длительное тюремное заключение. Значит, по данным Генеральной прокуратуры, офиса, который занимается вопросами борьбы с пытками в правоохранительных органах, есть на сегодняшний день всего лишь 9 криминальных производств по пыткам. Если учесть, что в Украине работает порядка 120 тысяч полицейских, то эти цифры относительно невелики. Мы стремимся к тому, чтобы у нас насилие было равно нулю, однако надо помнить, что работа в полиции связана сама по себе с насилием. И в любой полиции любой страны мира бывают случаи, когда сотрудники полиции слетают с катушек под влиянием разных факторов, но за это должно следовать наказание. Еще хочу сказать, что когда 7 лет назад в поселке Врадеевка произошла ситуация, когда женщину хотели изнасиловать и убить сотрудники милиции тогдашней, то 3 дня этот факт вообще скрывался. А после начала уголовного дела расследование изнасилования и убийства было поручено самому насильнику-милиционеру. Сейчас он отбывает длительный срок заключения, ему дали 14 лет тюрьмы.
Ну, а с того часу, певно, щось змінилося все ж таки у правоохоронних органах.
От якщо каждым годом.
Дивіться, правозахисники говорять, що все одно вони фіксують численні скарги від людей, яких затримували поліціянти, застосовували до них незаконне насильство чи тортури, а от до судів, саме до судів, доходять одиниці таких справ. В чому причина, як ви вважаєте?
Смотрите, во-первых, давайте смотреть правді в глаза. Є конкретна статистика. Поэтому, пожалуйста, когда правозащитники заявляют, вы напросите у них цифры заявлений, которые зарегистрированы. С каждым годом они падают. Особенно после победы революции достоинства ситуация изменилась коренным образом. От покрывательства пыток и насилия полицейских мы перешли, наоборот, к полной открытости и наказанию. Вчера у меня был заместитель министра юстиции Иван Лещина. Он ведет представительство Украины в Европейском суде по правам человека. И мы с ним договорились, что он мне передаст все решения, которые выносились по пыткам со стороны сотрудников полиции, милиции. Мы проверим, работают они или нет, какое было мера реагирования. И второе, я ему задал вопрос: Иван, ты мониторишь уже 5 лет, работая на этом посту, количество жалоб на пытки. Это оно однозначно падает. Это есть объективный факт. То, что их невозможно искоренить полностью, еще раз скажу, полиция – это организация с огромным количеством людей. Там тоже есть, естественно, лица, нарушающие закон, как и в любых других социальных группах. Но мы не покрываем тех, кто совершает пытки и насилие. Мы придаем их следствию, мы заставляем их отвечать за свои попытки. Относительно судов. Любой человек, имеющий минимальное юридическое понимание вопроса, знает, что сотрудников полиции расследуют их преступления прокуратура и Государственное бюро расследований, но не полиция. Поэтому все, что касается качества досудебного следствия, передачи материалов в суд, является вопросами, связанными с качеством работы прокуратуры и органов, которым поручено расследовать правонарушения со стороны полицейских. Это Державное бюро расследований.
Пане Антоне, якщо повернутися до Кагарлицької справи, які наразі експертизи ще мають проходити підозрювані? Тому що от прокурор у справі Валерій Смірнов заявив, що близько 9 експертиз, і одна з них – це психологічна експертиза. Як саме вона проходить і які інші експертизи? Скільки часу на це знадобиться?
По законодательству ніхто не має права вмішуватися в роботу експертів. Поэтому я не имею права интересоваться, какие идут экспертизы, как они идут и так далее. Это будет вмешательство в работу экспертов.
А от те, що перекваліфікували справу, прокурор каже на більш точну норму, яка показує об'єктивну і суб'єктивну сторону кримінального злочину. Про що йде мова в його заяві, якщо можна?
Мені складно коментувати заявлення прокурора по той причині, що це заявлення органу досудебного слідства. Мы со своей стороны, лишь зафиксировав правонарушение, арестовали этих людей, создали все условия для фиксации преступления и передали их в руки прокуратуры ДБР.
А якщо тоді про долю самого відділу поліції цього Кагарлику, була заява, що його ліквідують, взагалі ліквідують 25 липня. Що буде з тими людьми, що там працюють?
Не так. Это абсолютно, это вы, возможно, не то, не так поняли. Не может не быть в крупном населенном пункте, таким является Кагарлык, отделение полиции. Когда произошло данное правонарушение, то он был расформирован, сотрудники выведены за штат, для того, чтобы проверить, как работали другие сотрудники. Был уволен начальник этого отдела полиции, потому что он должен был следить за тем, как работают его подчиненные, не создавать условия, при которых они будут кого-то бить или пытать. Сейчас идет процесс проверки жалоб граждан, изучаются личные дела, проводятся собеседования. Естественно, отдел полиции в Кагарлыке будет работать, потому что если он не будет работать, тогда на реальные преступления будет некому выезжать. Если из Обухова туда будут ездить каждый раз, так это 40 минут езды. Поэтому мы лучших сотрудников оставим, добавим людей из других регионов, будем искать других людей. Но, поверьте, это очень непросто в небольшом сельском населенном пункте находить людей на работу полиции. Особенно, если это касается, например, людей з юридичним образованням на пости слідувати. Це не так-то просто.
І ще одне питання саме по Кагарлицькій справі. Кілька, навіть не скажу, чи позавчора, чи напередодні, адвокат постраждалої дівчини заявила, що їй не надають державну охорону, і тільки після цього була заява від поліціянтів, що таку охорону надали. Поясніть нам оцю розбіжність.
Значить, коли слідство попросила полицию проводить защиту данной девушки, ей были представлены полицейские. Однако она сказала, что она не хотела бы, чтобы эти полицейские находились на территории ее домовладения, что ее это не смущает. Дальше ей было предложено, чтобы она имела кнопку тревожную и вызывала полицию из находящегося рядом отдела полиции на расстоянии, по-моему, около километра. Также она написала заявление, что ей достаточно охраны, которая будет ее сопровождать в суд, присутствовать на суде. Однако адвокаты данной потерпевшей попросили, чтобы полицейские были всегда рядом. Поэтому со вчерашнего дня у ее дома дежурит машина, в которой находятся два полицейских на постоянной основе.
Угу. А с Кагарлицкой...
Хотя пока что, извините, хотя на сегодняшний момент у нас нет достоверной информации либо угрозах в адрес потерпевшей.
І якщо загалом говорити про поліцейську систему, от нещодавно від вас пролунала заява, що переатестація була, от ви висловилися, я зацитую, судилищем. Поясніть, що ви мали на увазі і як вона мала б відбуватися і чи буде відбуватися? Тому що нещодавно міністр юстиції заявив, що треба в більшості випадків до люстрації, ну що врешті-решт майже те ж саме, так? Ставитися більш персоніфіковано. Чи немає у вас думки таку ж переатестацію проводити правоохоронців?
Значить, должно бути постійний відбір внутрі поліції. Ті, хто працює плохо, повинні увольнятися. В випадку совершення преступлення привлекатися до відповідальності уголовної, адміністративної, дисциплінарної. А тот, кто работает хорошо, идти выше по кадровой лестнице. Когда пытались в времена Хати Даханаидзе за месяц оценить работу 130 тогда или 140 тысяч полицейских, оценить их путем создания наспех созданных комиссий, в которые иногда входили ранее судимые люди и лица, которые ранее находились под следствием, и они потом оценивали тех, кто их привлекал к уголовной ответственности, это было просто издевательством. Мало того, не было реальных критериев оценки, не было понимания, кого считать хорошим, кого плохим. Оценки были исключительно субъективные. На первом этапе отсутствовала даже процедура апелляционного обжалования. Я лично помню, как у нас получилась ситуация, когда членами так называемой аттестационной комиссии, не несущей, кстати, никакой ответственности за свои решения, абсолютно никакой, были уволены все следователи в Сквирском райотделе Киевской области. Я тогда задал вопрос уважаемой Хаты Деканейце. А кто будет работать? Потому что у нас преступления завтрашнего дня закончились. А где мы найдем в Сквирском отделе полиции в 100 километрах от Киева, где мы найдем 5 человек с высшим юридическим образованием, которые за эту зарплату и которые будут еще иметь какой-то опыт работы в полиции, вот это делать. Потом были созданы, по моей инициативе, утвержденные министром, апелляционные комиссии. Мы значительную часть людей смогли вернуть. Например, аттестации подлежали сотрудники секретной службы, которые занимаются, скажем так, негласным наблюдением за правонарушителями, или сотрудники, которые занимаются прослушиванием телефонов. Им, извините, они не могут хвастаться своей работой. Их работа является государственной тайной. Как можно было вообще этих людей оценивать по качеству их работы, если они не имеют права рассказывать ни за кем они следили, ни кого они прослушивали, потому что их работа является по закону тайной. И она должна быть такой, потому что их лица, если будут известны правонарушителям, печататься в социальных сетях, они не смогут выполнять свою работу, жизнь будет под угрозой. Поэтому это был абсолютный фейк. Мало того, один из двух подозреваемых преступлений в Кагарлыке прошел успешно переаттестацию. Это ему не помешало работать дальше. Не переаттестации являются массовые результатом работы, а постоянный отбор лучших и замена худших на лучших.
Пане Антоне, ну от що робити нам вже на сьогодні? Що збирається робити з цим МВС? Робити якусь нову переаттестацію?
Нам не
поновлювати тих, кого звільнили?
Нам надо реагировать эффективно на жалобы. Есть жалобы о том, что какой-то полицейский себя ведет неправильно, плохо, хамит, угрожает и так далее. Проверили его, проверили эту информацию. Если она подтвердилась, делается предупреждение. Дальше, если человек не понимает, после второго предупреждения увольняется, заменяется на лучшего. Но для того, чтобы мы еще заменяли на лучших, давайте определимся. А будет ли хорошо работать человек за 12 тысяч гривен патрульным в Киеве, если он знает, что работа водителя маршрутки оценивается в 16-17 тысяч гривен. Гораздо меньше ответственности, гораздо меньше нервов и гораздо больше безопасности. На прошлой неделе, в пятницу, если вы помните, у нас погиб полицейский в Днепре. У него была зарплата 13 300 гривен, я специально проверил. И он пошел задерживать грабителя, который вместе с другими украл 4 миллиона. И был убит. Он ушел утром из дома и не вернулся.
Так от пане Антоне, а який є вихід із цієї, яким
вихід,
є вихід з ситуації?
Постепенне повищення заробітних плат з постепенним оцінкою ліц, які нарушають закон, із поліції ми їх удаляємо і міняємо їх на лучших. Вот так. А еще я вам очень рекомендую изучить опыт работы полицейской академии, которая каждый год готовится 4000 новых полицейских. И теперь у нас правило, по которому полицейский обязательно должен отучиться в полицейской академии и несколько лет поработать патрульным полицейским, то есть побывать в сотнях разных абсолютно ситуациях, для того, чтобы потом уже идти дальше по кар'єрної лісниці.
З задоволенням зробимо такий репортаж. Дійсно, дякуємо вам за пораду. А от скільки таких поліціянтів вже пройшли такий курс і працюють патрульними?
Ну, вже счет більше 10 тисяч за останні кілька років. І ми будемо вести більше і більше.
Тобто ці люди, які пройшли цю академію, вони в якихось таких порушеннях, які ви називали,
ні, звісно,
не були
помічені? Ні, звісно, бувають порушення. Конечно, бывают. Вы же помните, что полиция – это законы больших чисел. Если работает 120 тысяч человек, обязательно среди них найдется тот, кто нарушит закон. Точно так же в это время 120 тысяч любых других граждан также нарушат закон. Просто в полиции нарушителей должно быть на порядке меньше, потому что полицейские должны быть примером для других. И мы стараемся, чтобы у нас было больше хороших людей. Но мы не можем этих людей завести из Марса или из Германии.
Ну що ж, сподіваємося, що буде більше тих, хто жодним чином не порушує закон, а зберігає його і затримує порушників. Вам дякуємо за розмову. Слухачам нагадаю, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко був з нами на зв'язку.
Драйв-тайм.
Щоправда, правозахисники говорять, що катування у поліції на кшталт ситуації в Кагарлику не є чимось ситуативним та випадковим. Чому так? І чи можна створити систему, яка запобігала б тортурам у поліції? Ми розпитали координаторку проєктів Центру прав людини «Зміна» Маргариту Тарасову і пропонуємо послухати запис нашої розмови.
Ми це дослідження проводили разом з колегами з експертного центру справ людини, також за сприяння уповноваженого справ людини. Для цього дослідження ми спеціально розробили інструментарій, який так само ми передали у структури ООН, які підтримали це дослідження. І в принципі цей інструментарій універсальний, його можна застосовувати не тільки в Україні, але й в інших країнах, для того, щоб фіксувати, наскільки ті практики, які є в місцях несвободи, відповідають міжнародним стандартам. В нашому випадку ми досліджували 35 закладів несвободи. Це і заклади в системі поліції, це і заклади в системі юстиції, заклади соціального напрямку і заклади охорони здоров'я. І в закладах ми опитували як людей, які там утримуються, так і людей, які там працюють. Крім того, ми також проводили фокус-групи. Якщо говорити про людей, яких ми опитали, це 146 осіб, які утримуються. Ми їх опитували анонімно. Ми їх запитували про те, хто їх оглядав під час того, як вони потрапили в цей заклад, хто їх опитував, чи вони скаржилися, якщо скаржилися, то як відбувалося далі реагування і так далі, і так далі. Досить такий об'ємний інструментарій. І з того, що ми побачили, такі основні моменти, це те, що фіксація катувань, вона в кожному закладі відбувається так, як сам заклад вирішить, тобто навіть в тих місцях на свободу, де є чіткі регламенти, наприклад, в пенітенціарній системі, все одно все залежить від адміністрації. І, на жаль, те, що ми бачили, а ми вивчали в тому числі і документацію, ніде ці описи травм не є такими, які можуть бути надалі успішно використані під час розслідування, під час судово-медичних експертиз.
Тобто загальної, часто... загальноукраїнської системи, визнаної і впровадженої усіма такими закладами, її просто не існує?
Так, її не існує. Кожне міністерство, кожне відомство, яке має в своєму підпорядкуванні місця на свободи, визначає це самостійно. Десь є більш чіткі вимоги, наприклад, як в пенітенціарній системі, там є регламент, там є своя медична служба. В поліції, наприклад, людину навіть не оглядає медик під час доставляння її в поліцію, і офіцер поліції самостійно вирішує, чи потрібно викликати швидку, наприклад. Але цей офіцер поліції не має знань відповідних, він не може оцінити, чи життя людини є під загрозою, чи ні. Так само він, звичайно, що не викличе швидку, якщо йдеться про те, що він сам наніс тілесні ушкодження. В психіатричних, наприклад, закладах поліція присутня при огляді людини, яку вони доставили, наприклад, у стані загострення. Вони присутні і вони надають пояснення, звідки в людини взялися ті чи інші травми. Тобто цю людину навіть ніхто не запитує. Так само це можуть бути родичі, інші люди. І те, що ми бачили, це те, що медики, наприклад, самі не розуміють важливості цих опитувань, цієї правильної фіксації. Вони вважають, що люди, наприклад, можуть вигадувати. Вони вважають, що це не їхня робота, що їхня робота надати допомогу і таке інше. Але, на жаль, і ми спілкувалися з судово-медичними експертами, ці дуже стислі замітки в лікарів про те, що там є синець або є забій, на жаль, потім неможливо використати при судово-медичній експертизі і довести факт катування. Тобто ці описи дуже часто занадто стислі, дуже часто там використовується хибна методологія, якої не існує. Або, наприклад, ці огляди взагалі проводить не лікар, а медсестра, і вона не має права взагалі підписувати і ставити якісь діагнози.
Пані Маргарито, це ми говоримо взагалі про ситуацію у місцях несвободи. А якщо говорити про подібні порушення прав людини саме правоохоронцями? От заступник очільника МВС Антон Геращенко в розмові зі мною, він підкреслив, що щороку кількість подібних випадків, і це ті, які фіксуються, як ми розуміємо, вона падає. Чи правозахисники можуть це підтвердити?
На жаль, ні, не можемо сказати, що ситуація покращується. Були певні спади, які фіксували, наприклад, наші колеги, які щороку проводять такі опитування і дослідження про таку оціночну кількість людей, які зазнали в поліції, в них є своя методологія, як вони опитують, протягом в них є коефіцієнт, і вони кожного року це фіксують, і не можемо сказати, що якесь суттєве покращення відбувається. На жаль, ті справи, які доходять до суду, до вироків суду, це 2, 5, 6 справ на рік жодним чином не відображають масштаб. Те, що є в поліції, це є результати їхніх внутрішніх перевірок, внутрішніх розслідувань, які, знову ж таки, не відображають, звичайно, стан справ. Розслідування, відповідно до міжнародних стандартів, має проводити незалежний орган, яким в нашій державі є Державне бюро розслідувань. І тільки коли ми будемо бачити кількість справ, які проводить Державне бюро розслідувань, кількість вироків, які вони доводять до суду, тоді ми можемо говорити про якусь більш-менш релевантну статистику. На жаль, Державне бюро розслідувань вже другий рік успішно працює, катування не є в пріоритеті.
А от чому? Це саме наступне моє питання було, тому що усі сподівалися, що коли ДБР запуститься, ситуація покращиться, тому що саме бюро замість прокуратури має розслідувати катування в поліції. Однак, от і ви, і колеги ваші кажуть, що це не пріоритет для Держбюро розслідувань. На вашу думку, чому?
Ну, ще попередній і перший директор Державного розслідування Роман Труба говорив про те, що катування не будуть в особливому фокусі бюро, тобто вони будуть на рівні з усіма іншими злочинами, попри те, що бюро, власне, задумувалося як орган, який буде протидіяти катуванням. І в перший рік роботи бюро переважно займалося військовими злочинами, військовими правопорушеннями, тобто це складало там 80-90% справ бюро. Ну, там були, в принципі, і законодавчі, і інституційні проблеми, коли ми говоримо, що кількість слідчих в бюро це 1500 людей, для порівняння в поліції це 130 тисяч людей. Тобто ми розуміємо, що ці спроможності зовсім інші, плюс в бюро тривалий час також не було своїх оперативних співробітників, тобто вони залучали оперативників поліції, так, людей, яких вони мають розслідувати, вони їх залучали для розслідування. І, на жаль, вже другий рік роботи ми бачимо, що катування не є в фокусі. Це досить складні злочини, треба розуміти, що вони вимагають досить кропіткої роботи, роботи з постраждалим, які можуть мати психологічні проблеми. Вони вимагають обов'язково судово-медичних експертиз, вони вимагають дуже-дуже ретельного збору доказів. Можливо, в цьому також є причина, що потрібні знання, потрібен час, потрібні зусилля для того, щоб розслідувати ці злочини, а в принципі вони ніколи не були, ніколи не було, можливо, особливого запиту суспільства в тому числі. Якщо ми бачимо, що з року в рік у нас 5-6 справ доходить до вироків суду, відповідно, ніхто не ставить ці питання, можливо, через це і не було таких зусиль докладено для того, щоб їх розслідувати. Тобто тривалий час, в принципі, корупція, якісь такі злочини були в більшій увазі, в тому числі Державного бюро розслідувань, ніж катування, на жаль.
І от наостанок хочу запитати. Нещодавно керівництво МВС, Мін'юз, ДБР, прокуратура, вони проголосили черговий етап наступу на катування у поліції. І, зокрема, пообіцяли, що у всіх підрозділах буде система custody records. Тобто це повна відеофіксація слідчих дій затриманого, будуть на кожному етапі фіксувати і кожен його контакти з правоохоронцями. Але, наскільки ми розуміємо, так взагалі система відеофіксації так повинна бути у кожному відділку. Чим це має відрізнятися від того, що є, і чому не працює те, що є?
Система Custody Records – це система, над якою працюють в тому числі наші колеги по цьому дослідженню, експертний центр з прав людини і низка інших організацій. Вони пробують це впроваджувати. Ідея цієї системи в тому, що кожна дія з затриманим має фіксуватися, коли доставили, хто поговорив, коли прийшов адвокат і так далі, і таке інше. Це досить технологічне рішення, яке, звичайно, ще не може бути впроваджене дуже швидко. А крім цього, крім цієї фіксації, яка, до речі, зараз працює лише в поліції, то в пілотному варіанті, тобто ми розуміємо, що для того, щоб її поширити на всі місця на свободи, нам потрібно буде, мабуть, дуже-дуже-дуже багато років і дуже багато грошей. Але окрім, навіть якщо ця система буде впроваджувати, ми все одно бачимо системні недоліки, в тому числі доступ до лікаря, в тому числі доступ до адвоката, в тому числі, що, наприклад, людина, яку затримують, не везуть одразу в місце на свободи, наприклад, відділок, так, а везуть кудись, ми фіксували ситуацію, коли людина 8-20 годин від часу затримання десь перебуває з поліцейським, але не в відділку. І ніяк жодним чином це не може бути зафіксовано.
І жодної відеофіксації, зрозуміло, там немає.
Так, що жодної відеофіксації немає. Звичайно, що коли ми говоримо про певні системи, про певні такі заходи безпеки, да, заходи превентивні, камери, якась фіксація, якісь журнали і таке інше, звичайно, що знаходяться люди, які знайдуть спосіб їх обійти. Без цього неможливо, але це не причина, чому не треба їх впроваджувати. Але те, що обов'язково має бути, це, звичайно, що алгоритм фіксації тілесних ушкоджень. Тобто навіть якщо людину побили під час затримання, або десь відвезли в ліс і потім привезли в відділок, або так чи інакше, всі тілесні ушкодження мають бути зафіксовані лікарем, і цей лікар має повідомити в незалежний орган розслідування. Тобто не в адміністрацію, не керівнику відділку, не кудись там ще в прокуратуру, він має повідомити Державне бюро розслідувань. Без цього, на жаль, ця система буде, знову ж таки, така внутрішня. Так, як сьогодні діє внутрішня безпека в органах поліції, які, до речі, які першими ж і відреагували на ситуацію в Кагарлику. Але це внутрішня перевірка, вона не має підміняти незалежне розслідування. От, якщо у нас будуть завжди внутрішні перевірки, внутрішній контроль без зовнішнього контролю, на жаль, це не буде працювати.
Ну що ж, будемо сподіватися, що ДБР активніше розслідуватиме подібні справи у майбутньому. Вам дякуємо за розмову. Слухачам нагадаю, з нами на зв'язку була Маргарита Тарасова, координаторка проєктів Центру прав людини ЗМІНА і одна з співавторів дослідження «Практика фіксації кадувань у місцях несвободи».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.